Denne sangen er skrevet av Svorkmo, og den har hatt stor betydning både for deg og for meg mange tider opp igjennom i livet. Rekk meg, o Jesus, din hjelpende hånd. Vi er inne i Markus 14, og vi er i Getsemanehagen. Hjelp meg, Jesus. Nå står det da slik her i det 37. verset, når han vender tilbake fra det stedet der han hadde overlatt de tre disiplene for seg selv, og så står det da slik i vers 37 og 38. Han kommer så og finner dem sovende, og han sier til Peter, Simon, sover du? Var du ikke i stand til å våke en time? Våk og be for at dere ikke skal komme i fristelse. Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig. Ja, hvordan var det nå med disse tre disiplene da som var sammen med Jesus? De hadde ikke noen alarmklokke som fortalte at nå var det fare på ferde. Faktisk kunne de ha sovet seg gjennom hele dette dramaet som nå fant sted. Peter var ikke engang rystet over at han skulle fornekte Kristus. Han skulle jo ha våket og bedt, men han la seg bare til å sove. Å våke og ber også måten som både du og jeg kan motstå fristelsen i dag, men av og til er det jo vanskelig dette, som det var for Peter, og som det er for oss. Våk og be er også måten som vi kan ha for å motstå fristelser i livene våre. Men legg nå merke til at Jesus går tilbake, og så gjentar han den første bønn. I vers 39 så står det, så gikk han igjen bort og ba, og sa de samme ord. Og disiplene sovnet igjen. Og han kom tilbake og fant dem igjen sovende, for deres øyne var tunge av søvn, og de visste ikke hva de skulle svare ham. De hadde ingen forklaring på at de mislykkes etter å etterkomme den anmodningen som han sa. Sannelig lærer vi at menneskenaturen, eller kjødet, som den gamle oversettelsen ofte sa, er ikke så mye å stole på. La oss lese litt videre her ifra vers 41 og 42. Tredje gang kommer han så til dem og sier, «Sover dere ennå og hviler? Det er nok. Timen er kommet. Se, menneskesønnen overgis i synderes hender. Stå opp, la oss gå. Se, han som forråder meg er nær.» Det virker som det var et tidsintervall mellom disse situasjonene, slik de fikk en kort søvn før han ble arrestert. Getsemanehagen er vel det område som vi troende ofte må ty tilbake til og takke Jesus for. Men la oss nå gå videre i vers 43. Og straks, mens han ennå talte, kom Judas, en av de tolv, og med ham en flokk væpnet med sverd og stokker. De kom fra yppersteprestene og de skriftlærde og de eldste. Nå ser du at de blir tvunget til å gjøre det de sa de ikke ville gjøre. De hadde sagt ikke under høytiden. I vers 44 leser vi slik. Han som forrådte ham hadde gitt dem et tegn og sagt, «Den som jeg kysser, han er det. Grip ham og før ham bort med sikker vakt.» Her er det omtalt en av de simpleste angivelsesaker i historien. Den er avskyelig. Judas visste hvor Herren pleide å trekke seg tilbake, og han førte fienden dit. Og hva med et kyss? Et kyss er et tegn på ærlighet og gode følelser. Men Judas, hva med han? Jo, han brukte kysset for å forråde Kristus. Dette gjør hans opptreden enda mer rystende og anstøtelig. La meg skyte inn her at vi ser Herren i sin menneskelighet ikke er så annerledes mye annerledes enn andre mennesker. Han måtte identifiseres som en som var i mengden. Det var ikke noe særlig som skilte han ut fra de andre. Han ble forrådt med et kyss av en av hans nærmeste. I vers 45 så står det, da han kom, gikk han straks bort til ham og sa, «Rabbi», og kysset ham. Igjen må vi legge merke til at Judas kaller ham «Rabbi», som betyr «lærer» eller «mester». Han kalte ham ikke «herre». I 1. Korinterbrev 12,3 så står det da slik, «Og ingen kan si, Jesus er Herre uten den hellige ånd». Men la oss nå se videre hva som foregikk her i Getsemanehagen. I vers 46, så la de hånd på ham og grep ham. Dette markerer øyeblikket da Jesus blir overgitt i syndige menneskers hender, i de syndige menneskers hender. Nå gir han opp seg selv for å gå sin vandring til korset. Det er kort og greit og konsist slik som det sies i Markus 46. Så la de hånd på ham og grep ham. Her var øyeblikket da det skjedde, når fienden overtok Jesus. Som Simon Peter bruker, så kom han til hjelp og til unnsetning. La oss lese da vers 47 til og med 49. Men en av dem som sto der dro sverdet. Han slo til ypperste prestens tjener og hogg øret av ham. Da tok Jesus til ordet og sa til dem, «Dere har rykket ut som mot en røver med sverd og stokker for å gripe meg. Dag etter dag var jeg hos dere og lærte i tempelet, og dere grep meg ikke. Men dette er skjedd for at skriftene skulle oppfylles.» Jesus peker på at dette fullbyrde profetien. Om disse menneskene hadde trodd sine egne skrifter, så hadde de kanskje vegret seg, eller til og med endret oppfatning. Og nå skal du høre hva som skjer videre, i vers 50. Og alle forlot ham og flyktet. Det er mye sagt med disse få ordene. Og alle forlot ham og flyktet. Slik står det i Markus 14,50. Der som vi skulle vente, det var Peter som hugget av mannens øre med et sverd. Johannes forteller også at mannens navn er Malkus. Simon Peter var sikkert en dyktig fisker, men en elendig sverddrager. Han hadde nok tatt sikte på halsen, men han bommet og fikk et øre. Men la oss gjenta, og alle forlot ham og flyktet. Dette er fullbyrdelsen av profetien. Og så har vi denne hendelsen da, med en ukjent ung mann som kommer. I vers 51-52 står det slik, «En ung mann som fulgte ham hadde kastet et linkle over nakne kroppen, og de grep ham. Men han slapp linkle og flyktet naken bort.» Det har alltid vært noen spekulasjoner hvem dette kunne være. Noen tror at det kan ha vært apostelen Paulus. Noen antar at det må ha vært Johannes Markus. Personlig tror jeg det er mer sannsynlig at det var den sistnevnte og ikke Paulus eller Saulus som var der, men at det var Johannes Markus, han som har skrevet dette kapitlet, dette evangeliet. Så har vi da hva som vil foregå videre utover, og vi får rettssaken mot Jesus. I vers 53, de førte så Jesus til ypperstepresten, og alle ypperstepresten og de eldste og de skriftlærde kom sammen. Jesus ble nå ført til Kaifas, ypperstepresten som Rom aksepterte. Annas, hans svigerfar, var egentlig ypperstepresten ifølge Moses-loven. Men Jesus ble først ført til Annas, noe Johannes bemerker nokså klart. Noen tror at Annas var selve slyngelen bak planen om å ta livet av Jesus. Dette er et møte med Sanhedrin, det høye råd. Nå det skal vi se litt videre hvordan det går med Peter da. I vers 54. Men Peter fulgte etter ham på avstand helt inn på gårdsplassen hos ypperstepresten. Der satt han sammen med tjenerne og varmet seg ved ilden. Peter begynner nå å nærme seg den skammelige fornektelsen. han fulgte langt etter, så han har en plass i en feil folkegruppe, Peter, der. I vers 55 så står det: «Ypperste presten og hele rådet søkte vitnesbud mot Jesus for å få han dømt til døden, men de fant ikke noe.» Møtet i Sanhedrin var illegalt siden det ble holdt om natten. Deres metode var også ulovlig. De hørte bare vitner som var mot Jesus. La oss nå lese litt i versene 56 til og med 59. «For mange vitnet falskt mot ham, men deres vitnesbyrd stemte ikke overens. Noen stod frem og vitnet falskt mot ham og sa: «Vi har hørt ham si: Jeg skal bryte ned dette tempelet som er gjort med hender, og på 3 dager skal jeg bygge det opp et annet som ikke er gjort med hender.» Og enda stemte ikke deres vitnesbyrd overens. Slik stod det i Markus 14, 56-59. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av 2 deler. Åge Nevland fortsetter nå med 2. del av dagens undervisning.
Vi er inne i Markus 14, og vi er til stede når det høye råd var samlet, og hvordan de skulle prøve å ta livet av Jesus. La oss gjenta disse versene som står i 56 til og med 59. «For mange vitnet falskt mot ham, men deres vitnesbyrd stemte ikke overens. Noen stod frem og vitnet falskt mot ham og sa: «Vi har hørt ham si: Vi skal bryte ned dette tempelet som er gjort med hender, og på 3 dager skal jeg bygge det opp et annet som ikke er gjort med hender.» Og enda stemte ikke deres vitnesbyrd overens. Mange var villige til å vitne falskt, men det var ikke noen sammenstemning mellom det de sa. Det hang ikke sammen. En anklage måtte ha minst 2 vitner som sa det samme. Selvfølgelig sa ikke Jesus at han ville ødelegge tempelet og så reise et nytt igjen på 3 dager. Han hadde sagt: «Riv ned dette tempelet», det vil si: «Riv dere ned dette tempelet», og Johannes forklarer dette slik. Men han talte om sitt legemets tempel, slik som det står i Johannes 2:21. «Riv ned dette tempelet», det vil si altså: «Riv dere ned dette tempelet», og det var det Johannes har forklart oss. Men la oss nå lese litt videre i Markus 14:60. «Da reiste ypperstepresten seg og sto frem midt iblant dem. Han spurte Jesus og sa: «Svarer du ikke noe? Hva er det disse vitner mot deg?» Men han tidde og ga dem ikke noe svar. Igjen spurte ypperstepresten ham og sa til ham: «Er du Messias, den velsignedes sønn?» Og Jesus sa: «Jeg er. Dere skal se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer.» Jesus forsvarte seg ikke mot så åpenbare falske påstander. Og igjen fullbyrdet han profetien som sa: «Lik sauen som tier når den klippes, han åpnet ikke sin munn.» Slik var Jesus. Eller det sto fortalt om ham i Jesajas 53: «Lik sauen som tier når den klippes, han åpnet ikke sin munn.» Jesu taushet overrasket og forarget ypperstepresten. Han ønsket at Jesus skulle svare for å høre om han kanskje dømte seg selv. Til slutt så satte ypperstepresten ham under ed. Under ed påstår Jesus at han var Messias, at han var Guds sønn. Noen høyere påstand kunne han vel ikke komme med. Han la til en forutsetning som bare kunne henspeile på Guds sønn. «Videre så jeg i mitt nattesyn: Se, med de himmelske skyer kom med en som var lik en menneskesønn. Han nærmet seg den gamle av dager og ble ført frem for ham. Han fikk herredømme, ære og rike, folk og stammer med ulike språk. Alle folkeslag skal tjene ham. Hans velde er et evig velde. Det skulle ikke forgå, hans rike går aldri under. Slik står det i Daniel 7, 13 og 14. Videre så jeg i mine nattsyner. Se, med himmelens skyer kom en som var lik en menneskesønn. Nå sto han her foran det høye råd. Ypperste presten forsto det han sa og hvilke implikasjoner dette hadde. Han uttrykte meget sterke følelser ved å rive i stykker klærne sine. Da han gjorde det, brøt han Moseloven fordi ypperste prestens skrud aldri skulle rives. La oss lese litt da, av det som står i vers 63-65. Ypperste presten sønnrev da sine klær og sa, «Hva skal vi nå med vitner?» «Dere har hørt Guds bespottelsen. Hva mener dere? De dømte ham til å være skyldig til døden. Og noen begynte å spytte på ham. De tildekket hans ansikt, slo ham med knyttneven og sa til ham, «Spå nå!» Og tjenerne slo ham i ansiktet. De dømte ham til å dø fordi han påsto at han var Messias. Anklagen ble endret da de kom til Pilatus med ham. Det kan vi se om i Markus 15:3. Behandlingen av ham var noe av det verste som noe menneske kunne holde ut i. Tenk deg å spytte på Guds sønn. Spytte Guds sønn i ansiktet. Mens denne farsen utspant seg som rettssaken mot Jesus var ute og har utviklet seg til, så var Peter i en utsatt posisjon. Og på et sted full av fristelser. Kanskje både du og jeg har vært inne i fristelser og vanskeligheter. Men la oss nå lese det som står i vers 66 til og med 70. Mens Peter var nede på gårdsplassen, kom en av yppersteprestens tjenestepiker. Da hun fikk øye på Peter, som satt og varmet seg, så hun på ham og sa, «Også du var sammen med denne nasareren Jesus.» Men han nektet og sa, «Jeg hverken vet eller forstår hva du snakker om.» Han gikk ut i portrommet og hanen gol. Da piken fikk øye på ham, begynte hun igjen å si til dem som sto der, «Han er en av dem.» Men han nektet igjen. Kort etter sa de som sto der, «Visst er du en av dem? Du er jo en galileer.» En liten, sped tjenestepike fikk Peter til å fornekte sin herre. Peter skammet seg over å bli gjenkjent som en av Jesu følgesveiner på den tiden. Har vi noen gang vært i samme posisjon? Må Gud tilgi oss våre feigheter og våre svakheter på samme måte som han gjorde det for Peter. Den tredje konfrontasjonen lenger legger vi også merke til at Peters svakhet, den er stor. Men den er god for oss, og ønsket å tale i tide ut i det førte ham inn i vanskeligheter. Hans tale røpet han. La oss nå lese litt videre da, ifra vers 71 til og med 72. Men han ga seg til å forbanne oss, seg og sverge. «Jeg kjenner ikke dette mennesket dere taler om.» Og straks gol hanen for annen gang. Da husket eller mintes Peter det ord som Jesus hadde sagt til ham. «Før hanen galer to ganger skal du fornekte meg tre ganger.» Og han tok det til hjertet og gråt. Denne mannen har ikke kjent sin egen svakhet. Simon Peter elsket Jesus og var ærlig da han lovte at han ville være lojal mot ham, men han kjente ikke seg selv. Han hadde enda ikke kommet dit hen i sin vandring at han hadde det ikke så godt i sitt eget kjød. Men Peter kunne vende om og gjøre bot for sin synd, og det er den virkelige prøve for et redelig troende menneske. Det var tårer fra en som var sønderknust. Mange år senere skrev han i et av sine brev. Det står da i 1. Peter 1,5. «Dere som gjennom Guds kraft blir bevart ved troen, så dere skal nå frem til frelsen, den ligger alt ferdig til å åpenbares ved tidens ende. Peter visste at det var den Herre Jesus Kristus som hadde bevart ham. Så avsluttet dette kapitlet med Jesus i hendene på sine fiender. Han var blant sine fiender. Og hvor var da hans disippelflokk? Hans egne var spredt for alle vinder. En har forrådt ham, en annen har fornektet ham. Dette er i sannhet syndens natt. Kan du tenke deg Jesus helt alene? Det var for din skyld, og det var for min skyld, at han måtte gjøre sin gjerning helt alene. Vi var nå kommet til det 72. verset her i 14. kapittel, og når vi er kommet dit, så skal vi bevege oss videre inn i det neste kapittel, i kapittel 15. Og her får vi da møte rettssaken mot Jesus. Og Jesus korsfestes. Jesus blir begravet. Slik står det om her i det 15. kapittel da. Og oppmerksomheten retter seg nå mot Jesus korsfestelse. Jeg vet at hele skriften er gitt ved inspirasjon fra Gud, og at den er nyttig. Den gjelder for oss alle. Og du kan også lese litt mer om dette i 2. Timoteus 3,16. Men dette avsnittet nå som vi er inne i beskriver Kristi død og oppstandelse, og det har en spesiell mening for oss som lever i dag. Vi avslutter med det siste kapitlet med Jesu i hendene på sine fiender. Og hans egne, hvor er de da? Jo, de er spredt for alle vinder. Og som vi tidligere har sagt, en har forrådt ham, en annen har fornektet ham. Synd er ikke selve hovedspørsmålet denne kvelden og denne natten på to forskjellige måter. Synd forsøker å ødelegge ham, og han gjør noe med synden. Han dør for dine synder, og han dør for mine synder. Av den grunn så antar jeg at vi kan si at korset er et av de mange paradoks i den kristne tro. På samme tid foregår de største tragedier gjennom tidene og den herligste seier som jord og himmel har opplevd. Derfor burde vi ikke møte dette kapitlet med en følelse av nederlag eller sympati for dem som lider. Vi burde vandre gjennom dette kapitlet stille og med den dypeste ærefrykt og ærbødighet, med et hjerte som strømmer over av takk til Gud for den store frelse som han har tilveiebrakt for oss. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.